Сотталушы Арман Оразаевтың анасы Дәмелі Оразаеваның айтуынша, сотта жапа шегушілер өз сөздерінен бас тартып жатыр.
Нормально өтіп жатыр. Ано подтверждающий граните жазған негерден отказывается перед показанием, который анда следователь жазған дой, уже все.
Адвокат Нұрлан Исламғалиевтің айтуынша, 13-42-тегі сот отырысының бірінші бөлігінде 9 куәгер тергелді.
Бүгін куәлерді тергедік, түске дейін 9 куәгер сөйледі. Олардың барлығы да бұрын тергеу кезінде берген түсініктемелерінен бас тартуда. Барлығы да бір қалыпты жауап беруде. Куәлік берушілерге қысым көрсетіліп жатыр. Тек аты-жөндері ғана өзгереді, қалғанының бәрі бірдей.
Осы уақытқа дейін барлығы 100 адамға жуық куә тергелген екен. Адвокат заң бұзушылықтар саны көп болып отыр деп санайды.
Тергеу барысындағы заң бұзушылықтар саны өте көп. Мен тергеу аяқтала сала оларды атап көрсеткен едім. Ал қазір олардың қатары көбейіп келеді. Мысалы, тергеу кезінде бөтен адамдар болмау керек. Көбі тергеуге әкімшіліктен қатысатынын айтуда. Әрине, олар әкімшіліктің көзінше шынайы куәлік бере алмады. Себебі одан кейін бірден жаза болады. Ұрып-соғу, қысым көрсету тағы басқа.
Дейді Нұрлан Исламғалиев. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы тамыз айында Ақмола облысы Зеренді ауданы Гранитный кентінде орналасқан 166-25 жалпы режимдегі түрмеде жүздеген сотталушы қарындарын тіліп мекемеде бүлік шыққан еді. Ресми дерек бойынша 2 тұтқын қаза тауып, 80-нен астам адам ауруханаға түскен. Бұл оқиға бойынша өткен жылы қылмыстық іс қозғалып, 2011 жылы шілденің 26 күні Көкшетауда сот процесі басталған болатын. Дәмелі Оразаева әр отырысқа қатысуға тырысады екен. Оның айтуынша, прокурор жиі өзгереді. Ол сот отырысына журналистерді кіргізбегенін көрген екен.
Ертең барамын, мен күнде таңертең барамын, түстен кейін бара алмаймын. Потому что менде жұмысым, бүгін 17-ші процесс болды, одно и то же. Бүгін тағы басқа прокурор келді, журналистов не пускает, алға деген журналистер кіргізбеді.
Дәмелі Оразаеваның айтуынша, қылмыстық атқару жүйесі заңсыз әрекет етіп жатыр. Ол сотталушылар сот барысында бейне таспаға түсіруге келісімдерін берген дейді.
Незаконно действует, да? Өздері видеокамерын қойып жазып түсіріп жатыр. Көзден жауап сады видеокамера, видеозапись деді. 26 августтан бастап диктофонмен пользуем. Но балалар, когда Гранитныйдан келгенде, судьяға айтты: «Вы согласны видеозапись?» Они айтты: «Мы согласны», деді. Просто это мукашевтен көзін істеп отырғаны. А ребята, которые Гранитныйда, они согласны. 166-25.
Алайда Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Ирина Горнова сотталушылар таспаға түсірмеу туралы өтініш берді дейді.
Қылмыстық атқару кодексінің 21-ші бабына сәйкес сот отырысына бейне жазба құралдарын алып кіру мәселесін мекеме әкімшілігі қарастырады. Сондай-ақ сотталушылардың келісімі де керек. Сотталушылар сот төрағасының атына өтініш жазып бейне таспаға түсіруге қарсы екендіктерін айтқан. Сондықтан да бейне камера сот отырысына кіргізілмеді. Бұл олардың конституциялық құқықтары. Ал газет журналистеріне келетін болсақ, ешкімге де тыйым салған жоқпыз.
Бұл істегі айыпталушылар ереуілге қатысқан 14 тұтқын. Оларға тәртіпсіздік ұйымдастыру, тәнге ауыр жарақат салу, тағы басқа баптары бойынша айыптар тағылған. Осыған дейін болған сот процестерінде куәлер ретінде қатысқан сотталушылар бөлік жасауға ешкім мәжбүрлеген жоқ. Колониядағы тым қатал режим түрткі болды деп мәлімдеген болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.